4. Bab. Sonra Musa Rebbe: Eger olor maňa ynanmasalar, ýa-da sözüme gulak asman, Rebb saňa görünen däldir diýseler, men näme deýin? Diýdi. Rebb Musadan: Eliňdäki näme? Diýip sorady. Ol hem: Hasa, diýdi. Rebb: Onu ýere taşla, diýdi. Musa onu ýere taşlady. Ol hasa yılana övrüldü. Şonna Musa ondan kaçıp başladı. Emma Rep Musa: Elini uzat da onun kuyruğundan tut, dedi. Musa elini uzatıp onu tutan badına yılan onun eline önküsü yağlı hasa övrüldü. Rep ona: İne muna ınanarlar. Oların ata babalarının hudayı Rebbin, yağını İbrahim'in, Asxağın ve Yaqun Hudayının sana görünendigine ınanarlar, dedi. Rep Musa yenide: Elini doğununun içine sok, dedi. Ol hem elini doğununun içine soktu. Ol elini daşına çıkaranla, onun eli ak gar yağlı pi saçtı. Sonra Hudayına: Elini iğdini doğununun içine sal, dedi. Musa elini yenide doğununun içine salıp, tədiden çıkaranla, bedenindeki beyleki ağzalar yağlı olup, onun eli önkü kaddına geldi. Huday: Eger olor sana ınanmasalar, ya da birinci görköden alamatına ikircinlenseler, belki olor senin görköden şu ikinci alamatına ınanarlar. Eger olor bu görköden iki alamatına da ınanmasalar, ya da sana kulak asmasalar, onu Nil deryasından biraz su getirip, onu guri yere dök. Şol getiren suun guri yerde kanı övürler, dedi. Emma Musa Rebbe: Ey Tanrım! Öz kulun bolan mana geplemedinden öňüm. Soňam hiç haçan men dile var adam bolmadık. Men gepe çeper der, dilim tutuk yali, dedi. Rep ona: Adamın ağzını kim yarattı? Onu lal ya da kere diyen kim? Kim ona göreç veriye? Ya da kim onu kör ediye? Bu men rep der mi ne mi? Hazır bolsa yolu düş. Men sana sözlemeye kömek ederin. Ve sana ne maytmaldın övür ederin, dedi. Musa bolsa yine de: Ey Tanrım! Yalvar yarın, şol yere mana derek başka bir yerini iyi vereysene, dedi. Şundan son Rebbin Musa kaharı geldi ve ona: Leviler neslinden bolan doğanın karın şol yerde der mi ne mi? Men onun dile çeperdigini biliyerim. Ol iyiyem seni karşı almak için yolla ve ol seni görenle yürekten begener. Sen ona geplep sözleri onun ağzına salıp berersin. Men sizin ikiňizi hem geplemäge kömek ederim. Ve size näme etmeliňizi öwrederim. Sana derek adamlar bilen Harun gepleşer. Ol senin sözleyijiň bolar. Sen bolsa onun üçin Hudaý ýaly bolarsyň. Alamatlary görkezer ýaly. Sen bu hasany hem öz ýanyň bilen al, diýdi. Musa gaýnatasy Ýitronyň ýanyna gelip oňa: Mağa iyidima, Müsir'e öz doğun karındaşlarımın yanına gitmeye ıhtiyar ber. Olur diyirim ki, gidip göreyin, dedi. Yitro Musa: Sağaman gidip gel, dedi. Midyan'da Rep Musa: Müsir'e, iyidima kaydı ver. Çünkü senin canına kastedecek adamların hemmesi öllü, dedi. Şeylelikte Musa ayağını ve oğullarını eşeğe mündürüp, iyidina, Müsir yurduna gaýtdy. Ol öz ýany bilen keramatly hasany hem aldy. Rep Musa şeýle diýdi: Müsire, iýdiňe baranyňda, meniň saňa beren güýjüm bilen faraonyň öňünde ähli gudratlary görkezersiň. Emma men faraonu doň ýürek adam eder. Şol sebäpli hem ol Israil halkyna gitmäge ruhsat etmez. Siz bolsa faraona şeýle diň: Rep sana: Israil meniň Nowbahar oğlum. маңа құрлық едер ялы, менің оғылымы көй вер, дейдім. Әмма сен оның кетмегіне қаршы болдың. Серет, инни мен хем сенің ілкінші болын оғылыңы өлдірерін. Йолы бір керуен сарайды дүшләнлеріні. Реп Муса дұшып, оны өлдірмәге сыйнын шияр. Әмма Сыпора, чакмақта аштан едилен пычақ алып, оғлының ұжудының пүрчігіні кесиярді, оны Мусаның аяғына дегірер, ве оңа, хақиқаттанна, сен ған үсі білен бағылашан әрімсің, дейер. Шыннан соң Реп оның яныннан айрылер. Сыпора, сен ған үсі білен бағылашан әрімсің, дейп, сүннет себепті айтты. Реп Харуна, чөле кетті, Мусаның өңіннен чық, дейді. Шейлелікте Харун гидіп, оны Худай дағынна қаршы алып, оны құжақлады. Сонра Муса Харуна Реббің оңа айт дейіп, иберен датларының хеммесіні айтты. Реббің оңа еріне етірмелі дейіп, бұйран әхлі құдыротлы аламатлары хақынна хем күррін берді. Муса білен Харун мүсіре барып, Исраил яшулларының хеммесіні бір ере иғынадылар. Харун Реббің Муса айданларының әхлісіні олара күррін берді. Халқың өңінне ол аламатлары хем көркөзді. Адамлар оңа ынандылар. Исраил халқына Реббің надар саланлығыны, ве оларың чекиян жебірлеріні көрінігіні ештенлеріні, олар башларыны егіп сеждеттілер.